Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitat astăzi la Vieți Transformate este Daniel Lavrig. La un moment dat a fost dependent de jocuri de noroc. Cum s-a schimbat viața și cum l-a întâlnit pe Domnul, vom afla în continuare. Daniel, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Spune-ne cum era mediul în care ai crescut, familia, educația, atmosfera de acasă.
M-am născut într-o familie de creștini după Evanghelie. Aș putea spune acum am avut binecuvântarea asta sau un lucru care acum îl apreciez altfel. Deși când eram mic, colegii îmi spuneau pocăitul și nu-mi plăcea lucrul ăsta și mă simțeam oarecum marginalizat și n-am privit-o ca o binecuvântare nașterea într-o familie de creștini după Evanghelie.
Era la Iași.
Da, era la Iași. Era o singură biserică de creștini după Evanghelie, pe Nicolina. Cea mai mare din Moldova, de altfel, vreo 800 de membri. Și de ce spun că e ca o binecuvântare acum, când mă uit în urmă, n-am avut niciodată problema să-mi pun întrebarea dacă e sau nu e Dumnezeu. N-am avut această luptă care mulți au. Și
ai crezut dintotdeauna că Dumnezeu există?
Nu mi-am pus niciodată problema că El nu este, că nu există. Și lucrul ăsta îl văd acum ca o binecuvântare când văd oameni cărora le este greu să creadă. Darul credinței este extraordinar. Și mulțumesc
lui
Dumnezeu.
Când va veni Fiul Omului, va găsi El credință pe pământ?
Da, și înțeleg mai mult exact ce spune și Pavel la un moment dat, zice, până și credința este un dar ca să nu se laude nimeni. De-aia, mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia în care m-am născut, deși atunci când tatăl meu oarecum mă obliga să merg joia seara la biserică, duminica dimineață, duminică după amiază, mi se părea un calvar. Sau când venea acasă și mă întreba dacă ai citit ceva din Biblie, mi se părea dur, dar dragostea de Scriptură așa s-a născut atunci. Și această disciplină care unora le este greu să implementeze, tatăl meu m-a ajutat încă de atunci, deși nu mi-a plăcut.
Ce părere ai în contextul corectitudinii politice din vremurile noastre, când copilul este Dumnezeu în familie, așa între ghilimele? Cum este mai bine? Să dicteze copilul sau să părinții să-l călăuzească pe calea Domnului? Părinții care sunt animați de aceste valori.
E o întrebare complexă și ar trebui oarecum dezvolta subiectul separat, dar ce pot eu să spun? E bine ca părinții să știe că sunt părinți și copiii că sunt copii și au un rol și de-aia în măsura în care ți-l asumi ești o binecuvântare pentru cei din jurul tău, pentru copiii tăi, pentru părinții tăi.
Așadar, mergeai volens nolens, mergeai la biserică.
Exact. Joia era poate chiar ziua care mi se părea cea mai urâtă.
Și școală. Și
exact. Și să mergi 2 ore în care o oră e rugăciune. Și crede-mă că știam rugăciunile pe de rost, multor oameni, știam și ordinea în care se vor ruga.
Cum se spune, cu moș și babe, între ghilimele.
Exact, exact. Și căutam tot felul de motive să nu merg. Și mai scăpam uneori, dar acum la trecut au o altă nuanță lucrurile acestea, cu bune și cu rele.
Care a fost momentul când te-ai decis în mod personal? Spuneam și cu alte ocazii, nimeni care se naște într-un garaj nu este mașină sau într-un garaj nu este cal. Dacă te naști într-o familie de credincioși, nu înseamnă că ești credincios. Ce ai libertatea de alegere? Puteai să alegi să fii musulman, hindus, ateu, orice altceva.
Da, pentru mine nu a existat altă opțiune, dar perspectiva mea asupra mântuirii era că e necesară, dar undeva mai spre sfârșitul vieții. Vedeam oarecum creștinismul ca pe o asigurare a cerului să scap de iad mai degrabă decât să ajungi în prezența lui Dumnezeu. Asta era. Și dacă îmi este permis, mediul în care m-am format m-a predispus oarecum la un creștinism de frontieră.
Ce înseamnă de frontieră?
Păi, dacă facem analogia cu ce se întâmplă în zonele de graniță, apare micul trafic. Adică să beneficiez și din perspectiva din țara vecină, să vii și aici. Și...
Foarte bine.
Cam asta am trăit, cam asta am trăit eu în toată adolescența mea. Gândește-te că era pe casă ai televizor și era filmul Dallas pe vreme. Aia, și trebuia să fac mai multe lucruri bune ca tatăl meu totuși să-mi permită să merg sâmbătă seara să văd filmul Dallas. Cinematograful era păcat să merg la cinematograf și totuși așa am mers cu tatăl meu la Colima Ochiului Tom pentru că era un mesaj bun. Și atunci am început să văd lucruri că nuanțe și să-mi dau seama că lucrurile nu sunt atât de legaliste în cum mi se puneau și din perspectiva asta am tânjit să am beneficiile unui necreștin din perspectiva mediului în care am trăit. Vreau și eu la televizor, vreau să văd și eu un film bun și de ce nu să merg cu colegii și să mă bucur de tinerețe.
Și care a fost momentul când în mod personal ai decis că de fapt calea este Hristos?
Nu mi-am pus niciodată problema să nu să mă gândesc la altceva decât la a fi un copil al lui Dumnezeu. Și, cum vă spuneam, creștinismul ăsta de frontieră m-a dus să-mi programez ieșirile în decor. Ce înseamnă asta? Adică îmi permiteam micile păcate ca să mă bucur de viață și apoi, bineînțeles, am darul pocăinței de la Dumnezeu, vin, Doamne, te rog să mă ierți. Și am intrat în ciclul acesta. O fac, îmi cer iertare, sunt ok, merg la biserică, iarăși revin și viața merge înainte. Și Duhul Domnului și Hristos în prezența prin Duhul Sfânt era cu mine și tot îmi spunea că ăsta este un drum care duce spre pierzare. Și am decis la 17 ani să nu mai fac asta. Dar decizia a venit în urma unei crize puternice, pentru că am fost într-o excursie în care îmi planificasem colegii, eram un tip popular și colegii, tatăl meu nu a vrut să mă lase în excursia aia, bineînțeles, colegii au vrut să-mi plătească excursia și am zis, mă, ne facem de cap acolo. Și am mers în excursia respectivă și n-am avut apetit pentru nimic. Și mi-am dat seama că este sfârșit de drum. Și am zis, Doamne, vreau acasă, vreau să îmi cer iertare pentru cum gândesc, pentru cum am procedat. Și am trăit o criză puternică pentru că nu mă mai credeam eu pe mine. Adică vreau cumva să-L conving pe Dumnezeu că de data asta îmi cer iertare în mod autentic. Că de data asta chiar îmi pare rău pentru modul meu de viață. Și acela a fost momentul meu la 17 ani și la 17 ani și jumătate am luat și botezul, am făcut legământ cu Dumnezeu în apa botezului în fața bisericii cu oarecare dispensă că dacă nu aveai 18 ani pe vremea lui Ceaușescu nu puteai să iei botezul și aveam pile în comitet, bunicul meu era în comitet, a fost 60 și ceva de ani în sfatul de frați. Și
60 de ani?
Da,
de la 20 până la 80?
Da, deci el a trăit 96.
Wow.
De ani. Deci a fost și dascăl și...
Ești din viță bună.
Da, iar de la bunicii de pe tată, bunicul meu chiar a făcut pușcărie pentru credință. A fost primul creștin din sat. A făcut biserică chiar în casă, în casa lui. Și a fost primul acolo. Deci... Dumnezeu m-a binecuvântat cu un traseu bun și așa cum spuneam, pe 2 august 1987 am luat botezul și a urmat o perioadă bună în care citeam, eram bucuros de mersul la tineret.
La întâlnirile de tineret ale bisericii.
Exact, exact.
Pentru ascultătorii care nu sunt familiari cu botezul, explică puțin de ce botezul la maturitate.
Pentru din tradiția evanghelică, noi credem că, așa cum spune Hristos, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Credința este un act conștient, deci eu am ales, am decis Și a fost o exprimare a voinței mele înaintea martorilor văzuți și nevăzuți că sunt al lui Hristos și accept jertfa lui.
Din această cauză, evanghelicii neoprotestanții nu botează copii mici pentru că se face apel la conștiința proprie, la libertatea, exact. Liberul arbitru, libertatea de a alege.
Exact. Iar în momentul în care m-am botezat, am zis că viața mea va fi de acum înainte doar un crescendo și păcatul n-are ce căuta în viața mea, sunt al lui Hristos și prin puterea lui voi trăi o viață de biruință. A ținut o perioadă până când au apărut fisurile și acel creștinism, acea educație într-un creștinism de frontieră a început să-și facă iarăși
de cap.
De cap, exact. Și tânăr fiind, îmi doream să realizez multe, cum toți în ziua de azi ar vrea să aibă o casă înainte de căsătorie, mașina cea mai bună și așa mai departe. Deci oferta este foarte variată și atractivă. Și printr-un complex de împrejurări am intrat în anturajul oamenilor care jucau jocuri de noroc. Și fără să-mi dau seama, am ajuns să fiu dependent. Am ajuns să...
Jocuri de noroc în cluburi sau...?
Da, în casino. Cele de societate nu prea mă atrăgeau, dar jocurile oarecum legale. Deci, din punctul ăsta de vedere și am fost... am fost înșelat, bineînțeles, dar în același timp am intrat într-o luptă cu Dumnezeu pentru că pe El l-am făcut responsabil de tot ceea ce mi se întâmplă și lucrul ăsta a avut consecințe destul de neplăcute asupra mea, asupra familiei.
De ce era Dumnezeu responsabil de faptul că tu ai ales să joci jocuri de noroc?
Păi... în primul rând că nu a avut grijă să nu ajungă acolo, că doar el trebuie să aibă grijă de toate. Asta este o mentalitate greșită. Și să nu-ți asumi responsabilitatea pentru ce faci. Din punctul ăsta de vedere, mai ales că am intrat oarecum în jocurile de noroc vrând să fac un lucru bun.
Adică să dai bani pentru biserică sau ce?
Nu neapărat, am garantat pentru cineva, eram un om de cuvânt și aveam mult credit și credibilitate și cineva m-a rugat să-l ajut cu niște bani. Am împrumutat niște bani pentru el, apoi termenul se apropia și nu mai veneau, persoana respectivă era jucător de noroc, am mers după el. Și bineînțeles, în acel context s-a născut ideea de ce n-aș putea să dau banii câștigând la jocuri de noroc. Și asta a fost alunecarea pe topogan.
Cât timp a durat implicarea și dependența ta de jocuri de noroc?
Dacă ar fi să luăm de când a început și până s-a oprit, undeva la 14 ani. A fost timp în care am și studiat, am făcut facultatea de psihologie, m-am specializat pe dependențe.
Wow, deci tu studiai la facultate?
Da.
Dependențe, psihologie și erai conștient că erai dependent?
Da, deci când deja eram la facultate și studiam dependențe, știam, dar e o fază a negării care a durat ceva vreme și apoi... mi-aduc aminte, am terminat facultatea și îmi pregăteam licența pentru dependențe și am dat-o după 11 ani. Profesorul meu, care era atunci conducător de... m-a întrebat unde ai fost? Am zis că am fost la laborator. Am făcut seminarul, am făcut practică. Și a fost o discuție în care observațiile și ceea ce am învățat, nu doar din teorie, am zis vreau să ajut și pe alții să înțeleagă pericolul.
Cât este de periculoasă dependența de jocuri de noroc? Nu este dependență de droguri, nu este dependență de droguri injectabile, nu este de pornografie, nu este de ce dependențe pot să fie, de substanțe. Jocurile de noroc par o chestie relativ mai ușoară.
Da, ați spus foarte bine, par. Este la fel de periculoasă. Chiar dacă nu produce dependență fizică, dependența este psihologică și este foarte puternică. Și ați menționat, heroina care este puternică, adictivă, dă dependență imediat. Poți scăpa cu dureri de dependență de heroină relativ repede, dar dependența psihologică, vindecarea ei durează mult mai mult. Și în categoria asta intră dependențele de jocuri de noroc, pentru că practic dependența ajunge să fie centrul vieții tale, gândești lucrurile din perspectiva asta. Și vă dați seama, dacă acum discutăm în perspectivă creștină, când Hristos ar trebui să fie centrul vieții tale, ajunge un obicei rău să fie centrul vieții tale, îți afectează viața socială, viața familială, viața personală și așa mai departe, ai probleme la toate nivelurile.
Care era ideea? De a câștiga? Voi câștiga mâine? De a câștiga bani?
Deci ideea era că în momentul în care joci și ajungi să faci datorii, trebuie să scapi de datorii.
A.
Și așa mai departe, și cercul vicios, da, ai fi vrut să te lași dacă mai poți, pentru că asta este mecanismul dependenței. Că,
mâine mă las.
Da, mâine mă las. Și asta a fost unul din lucrurile care m-a speriat când mi-am dat seama că voința se macină. Practic, orice plan îl gândeam era anulat când intram pe terenul dependenței. Și exact cum se întâmplă în procesul de deșertificare în stânca, dacă este supusă la temperaturi de minus 40 de grade noaptea și plus 40 de grade ziua, devine nisip. Așa și voința asta m-a speriat și mi-am dat seama că am pierdut controlul. Și mă uit în urmă și îmi dau
foarte
seama
bun că... exemplu cu stânca. Dacă variază temperatura de la plus 40 la minus 40...
Exact. Asta pățeam eu, trăiam emoții puternice de la extaz la disperare într-un timp relativ scurt. Exact, într-un timp relativ scurt. Asta te marchează. Și acum când mă uit retrospectiv, îmi dau seama că deși nu simțeam prezența lui Dumnezeu și dragostea lui în momentele alea, el a fost mai alături de mine ca niciodată. Mi-amintesc un episod interesant. Eram într-o seară în casino și pierdusem mulți bani și a venit un grec la mine și îmi zice: Daniel, acesta este diavolul.
Și el era jucător?
El era jucător. Era probabil, mi-amintesc de el, tipologia lui era Zorba Grecu, un om exuberant, un om care trăia din plin. Și atunci mi-a spus, uite, numerele astea de pe ruletă adunate de la 0 la 36 fac 666.
Serios?
Da, dacă adunați numele de la 0 la 36, veți vedea că fac 666. Și mi s-a părut interesant, un om care nu spunea că e creștin neapărat, vine să-mi spună mie ce se întâmplă. A fost și asta un episod, dar n-aș vrea să insist foarte mult pe lucrul ăsta, pentru că transformarea vieții, a fost o etapă în transformarea vieții mele. Mă uit cum Dumnezeu m-a iubit de când m-am născut și a fost cu mine până azi.
Mergeai în timpul ăsta și la biserică?
Un timp am mers în paralel până când am renunțat. Pentru că...
Dar cum era în sufletul tău, începând de la, eu știu, mirosuri, culori, oameni? În casino era o atmosferă, un miros, oameni, și în biserică era cu totul altceva.
Da, acum...
Ce se întâmpla în suflet când treceai dintr-o lume într-alta?
Păi exact ce se întâmplă și în ziua de azi, cum spun că e statul paralel. Trăiam o viață paralelă și dublă. Acum, viața sau atmosfera din biserică, unii oameni, când mă uitam, eram mic și mi-amintesc, stăteau și aveau o față plictisită în biserică. Când se termina biserica, spuneau că a fost frumos și am zis, mai ceva nu se leagă. În mediul ăsta oamenii erau autentici. Când erau furioși, erau furioși. Când erau bucuroși, erau bucuroși. și erau oarecum consecvenți cu ce spuneau și făceau.
Deci tu vedeai mai multă ipocrizie în biserică decât în cazino.
Din păcate, da. Și lucrul ăsta mi-a făcut mai ușoară desprinderea oarecum de mediul bisericesc și mulți copii de pocăiți, cum se spune, când au ieșit de sub autoritatea părinților, încearcă oarecare autonomie și renunță să mai meargă la biserică. Și de asta spun că Dumnezeu m-a iubit, inclusiv în perioada asta, a fost un om care m-a căutat.
De la biserică?
Da.
Nu te-au renegat toți?
Interesant, unii au fost, nu neapărat că m-au renegat, dar m-au lăsat în pace.
Neutri.
Da, dar au fost și oameni care mă întrebau ce fac, cum sunt, cu un interes real. Și nu neapărat ca să mă tragă de urechi, ci pur și simplu oameni care au vrut să fie alături de mine.
Apropo de interes real, sunt oameni care te întreabă, dau mâna cu tine și se uită la tine și te întreabă ce mai faci, dar se uită prin tine.
Da, deci este un alt fel de a spune bună ziua sau ceau.
Da, da.
Deci, dar sunt oameni care când te întreabă ce faci, chiar au un interes real pentru ce se întâmplă cu tine și cum poți să te ajute. Din punctul ăsta de vedere, sunt recunoscător lui Dumnezeu, nu a fost etapă în viața mea în care să nu am alături oameni care să-L iubească pe Dumnezeu și să mă motiveze să mă apropii de El. Deci asta este un mare har.
Deci crezi că a fost planul lui Dumnezeu să fii, în ghilimele, urmărit așa de dragostea bisericii?
Categoric.
Dragostea lui Hristos manifestată prin biserică.
Categoric. Păi mă gândesc și la fiul risipitor, care era la porci. Da, el știind că în casa tatălui e altceva. Până la urmă și-a venit în fire. A făcut pasul pocăinței și reîntoarcerii. Din punctul ăsta de vedere, asta au fost pentru mine oamenii care au venit alături de mine în perioadele mele grele.
De ce ai folosit această parabolă cu fiul risipitor?
Păi, oarecum...
Și sună așa interesant, fiul risipitor se afla la porci.
Exact. Pentru că, dintr-un anumit punct de vedere, eu eram la porci atunci și încercam să trăiesc independent de Dumnezeu și nu prea mi-a ieșit. Pentru că Dumnezeu nu renunță la copiii lui. Și dragostea lui a fost cea care a produs vindecarea în inima mea într-un mod autentic. Deci, îmi pare rău de perioada respectivă, dar pot să spun cum Pavel spunea, dar nu sunt bucuros de vremea în care am prigonit biserica, dar...
A existat acea vreme.
Exact, așa și eu. E o perioadă de care nu sunt mândru, dar sunt încântat de dragostea lui Dumnezeu. Sunt încântat de unde m-a scos. Și harul lui strălucește în situațiile astea.
Care crezi că a fost câștigul, beneficiul din această perioadă ta de rătăcire?
Beneficiul meu a fost dureros să înțeleg, chiar mi-amintesc într-un moment clar, mi-a sunat în minte versetul pe care Pavel spune: nimic bun nu locuiește în mine. A fost în perioada aia am înțeles că sunt în stare de orice rău, că despărțit de Dumnezeu nu pot face nimic. Deci am înțeles atât de profund încât m-am rugat în noaptea respectivă: Doamne, nu mă lăsa să mă duc și mai în jos, pentru că sunt în stare să mă duc foarte jos. Și atunci am strigat, am fost un strigat al disperării și mi-am dat seama că doar cu El și prin El pot să fac ceva și viața mea se poate redresa. Asta a fost un lucru. Apoi, un beneficiu secundar, aș putea spune, sunt oamenii care beneficiază de pe urma eliberării sau experienței mele. Pentru că aminte, psiholog fiind la o clinică pentru dependenți de droguri din Câmpina, trebuia să fie un proiect mai mare, dar criza l-a anulat. Discutam cu doi pacienți dependenți de heroină și mi-amintesc la primul interviu, unul din ei mi-a spus: mi-e greață de psihologi. Am vorbit cu
sec, așa în față.
Da, exact. Deci, am vorbit cu atâția încât nu mai vreau. A fost un interviu destul de greu.
Ți-a tăiat aripile complet? Sau nu? Sau nu?
Te aștept la orice, pentru că sunt oameni răniți și oameni care...
Rănesc.
Rănesc, exact. Și... celălalt pacient, tot așa, foarte respingător. După mai multe luni de terapie, eu am luat decizia să vin în Timișoara. Pentru că îmi dădeam seama că proiectul nu va merge în direcția respectivă și atunci am luat decizia și am avut o discuție cu ei. Și i-am zis: uite, voi pleca, și am împărtășit cu ei experiența mea. Și amândoi au spus: am știut de la început că este altceva. Că am simțit că nu vii doar ca un specialist care habar n-ai despre ce vorbești. Știam că tu vorbești altfel și nu știam de ce. Acum înțelegem și mi-am mulțumit că am împărtășit cu ei. Dar experiența mea m-a ajutat să mă apropii de ei. Deci oameni care au ajuns foarte jos, care au pierdut tot, au pierdut familii și au fost în pragul de a-și lua viața, am putut să cobor la ei, pentru că am rămas cu beneficiul înțelegerii. Dar asta a fost un cost scump și pentru mine.
Pe de o parte era experiența ta ca fost dependent de jocuri de noroc,
da.
Dar pe de altă parte era și formarea ta ca psiholog, dar cu valori creștine.
Exact. Exact. Chiar și specializarea care am făcut-o în Olanda mi-a plăcut foarte mult. Am făcut-o la o clinică creștină și acolo, de la primul interviu, se spune foarte clar: noi suntem o clinică creștină, valori creștine, și nu trebuie să fii creștin ca să fii acceptat acolo, dar noi ne asumăm identitatea ca și creștini și totul se bazează pe valori creștine. Deci asta mi-a plăcut, modul în care abordau, și asta am încercat și eu să fac după.
Nu mai avem timp pentru astăzi. În episodul următor aș vrea să continuăm interviul. Dragi ascultători, a fost împreună cu noi Daniel Lavric. Am vorbit despre o parte din viața lui până aici. Vom vorbi despre descătușare, despre viața nouă în Hristos în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Deocamdată Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.